Pred 20 leti sta se Nova Gorica in Gorica znašli pod žarometi domače in svetovne javnosti. Na Novem trgu Evrope, na meji med Slovenijo in Italijo, smo namreč 1. maja 2004 proslavili vstop Slovenije v Evropsko unijo. Novogoriško mestno občino je takrat vodil župan Mirko Brulc. Kako se, gospod Brulc, spominjate tega vzdušja pred dogodkom in seveda proslave, ki je v Novo Gorico pripeljala najvišje predstavnike obeh držav in Evropske unije?
Moram povedati, da se so tekle priprave na ta izjemen dogodek veliko mesecev prej. Začeli smo z gradnjo mozaika, tukaj je glavna dela vodil seveda Niko Jurca, ki se mu zahvaljujem za to izjemno požrtvovalnost. Potem je tukaj Elvira, direktorica občinske uprave, pa PR-ovke Mirka Križnič, pa Petra in tako dalje. Cel kup ljudi, tudi Kofol Bogdan, smo garali na tem, da je potem proslava izpadla tako, kot je. Mi smo čakali ta dogodek in moram povedati, da je bilo tisti večer, kljub slabemu vremenu, neverjetno veliko pozitivne energije, da so vsem prihajali ljudje tudi oddaleč. Na primer, župan Podgorice Mugoša, ki je želel sedeti na vrhu tribune, da je sedel malo v Italiji, malo v Sloveniji in mnogo takih doživljajev je bilo. Seveda obisk Romana Prodija je bil posebno darilo Novi Gorici. Pomislite, bil je predsednik Evropske komisije in si je izbral prav Novo Gorico, ker jo je poznal, ker jo je velikokrat prekolesaril in tudi videl, kakšno žico smo imeli. In on je bil eden mnogih, ki je vedel, da to ni bil berlinski zid. Mi smo si vzeli veliko časa, sprejeli več kot 350 novinarjev iz celega sveta in Evrope predvsem in vsako ekipo smo pripeljali sem. Pokazali, kakšen je ta berlinski zid, da to ni berlinski zid, da je meja že sedaj kar prehodna, da je to ena običajna lepa ograja in žal mi je, da so jo sedaj v celoti odstranili, kajti to je spomin na tisti čas. Torej, ogromno dela je bilo opravljenega, zato je tudi ta večer uspel. Imam pa eno grenko, pri protokolu so vedno težave, zahtevali so čudne zadeve, mi smo želeli bolj ljudsko predstavitev tega dogodka, pripravljeni smo imeli lipicance, ki bi pripeljale Romana Prodija na dogodek, ampak vse to so nam črtali in potem je bilo bolj komorna izvedba.
Kar nekaj pripomb je bilo takrat slišati med obiskovalci te prireditve, češ da ne morejo blizu prireditvenega odra in da so izključeni. Se tega spominjate?
Seveda se spominjam. Jaz sem sam bil presenečen, ko sem prišel na ta prostor, da je bila ograja daleč od tribune, da so po strehah na italijanski strani bili neki varnostniki v črnih uniformah in podobno. Tukaj ni bilo nobene bojazni, da bi se karkoli hudega zgodilo in minili so ti dogodki povsem brez konfliktov, v veliko zadovoljstvo res vseh.
Ko ste že omenili to zeleno žičnato ograjo, velik korak sta takrat februarja 2004 naredila simbolno prvo potezo s kolegom goriškim županom Vittorijem Brancatijem. Odstranila sta en del ograje. Takrat je bilo tudi ogromno ljudi, ogromno medijev. Spominjali so se, kako so čez to ograjo se gledali na eno in drugo stran meje.
Res je, veste, to je bilo pa tako korajžno dejanje. Romano Prodi bi moral vprašati za dovoljenje v Rim, jaz pa v Ljubljano, ampak sva ta postopek skrajšala, sva to kar sama naredila, potem je bilo nekaj pripomb tudi iz Ljubljane, češ kdo vodi zunanjo politiko te naše države, ampak mene ni bolela glava. Jaz sem bil ponosen, da sem imel na oni strani Romana Prodija, Brandolina, veliko slovencev, zamejcev, ki so pomagali, da je prišlo do tega dogodka. Ampak ne 10 dni prej, desetletja prej so se trudili, vzdrževali slovenski jezik, prestajali pritiske take in drugačne in jaz sem jim res neizmerno hvaležen.
So se pričakovanja o boljšem življenju v Evropi po vašem mnenju uresničila?
Veste, takrat smo sanjali o marsičem. Sanjali smo o tem, da bomo res imeli prost prehod čez mejo, pa se je potem zgodilo, kar se je, da imamo danes tudi tukaj kontrolo. Vendar veliko dobrih stvari se je zgodilo. Smo pa imeli nastavljenih in izvajali že nekatere projekte, naprimer brezplačni mestni avtobus čez obe mesti, pripravljali smo izgradnjo študentskega kampusa, načrtovali smo ga v Šempetru na mejnem prehodu, imeli smo predlog o izdaji skupne zdravstvene izkaznice za državljane obeh strani meje, imeli smo revijo KAM, kjer smo mesečno obozarjali prebivalstvo, kakšne dobre zadeve se dogajajo v Gorici in v Novi Gorici. Pa ne nazadnje tudi gledališki abonma skupen, tega danes ni in ne vem, kje je razlog, da so te dobre ideje zamrle, ker so živele zelo bogato.
Ste pa že takrat nastavili temelje, takrat ste to imenovali čezmejna skupna pisarna treh občinskih uprav Nove Gorice, Gorice in Šempetra Vrtojbe, kar je bil temelj za kasnejše Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje EZTSGO, ki je v čezmejnem prostoru speljalo pomembne projekte od kolesarskih poti do brvi čez Sočo. Več o tem pa po tejle skladbi. Že ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo so se začele napovedi o ustanovitvi čezmejne pisarne treh občinskih uprav Nove Gorice, Gorice in Šempetra Vrtojbe, kar je bil temelj za ustanovitev Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje GO čez nekaj let, kaj ne, gospod Mirko Brulc?
Res je, mi smo tudi v začetku imeli skupne sestanke občinskih uprav, to je bil čudež pravzaprav, to so bili veliki koraki, ki jih javnost ni videla in s takratnim županom Etojem Romoljem sva ustanovila EZTS. Štart je bil sicer težak, ampak danes to združenje nosi kar velike učinke tudi na finančnem področju. Jaz sem parle razmišljal, da bo še več povezal, da bo bolj odprto vzdušje tu ob meji in mene danes pravzaprav žalostijo nekateri dogodki, ki se dogajajo v Italiji na račun nas, ko visoka politika razlaga, da smo genociden narod, da na festivalu San Rema govori o naših fojbah in podobnem, kar mi priznavamo, oni pa svojega fašizma nikakor ne.
Bo Evropska prestolnica kulture priložnost za popravni izpit oziroma poglobitev tega povezovanja?
Jaz sem bil ob izbiri Nove Gorice za projekt Evropske prestolnice kulture zelo vesel in ponosen, ker sem pričakoval še dodatnih prepoznavnost Gorice in cele naše doline tu Vipavske in Krasa. Žal so se stvari zapletle še s prejšnjo občinsko upravo, imamo kar nekaj zamud, nekaj idej, ki so čudne, veste, razmišljati o tem, da bo investicija v železniško postajo glavni adut EPK-ja v Novi Gorici. Jaz bi pa bolj želel, da bi recimo vsaj resno pristopili k projektiranju nove koncertne dvorane, mestne galerije in tako dalje v času EPK-ja. Izgradnje bo pa itak prišlo šele čez 10 let. Pa še nekaj, kulturne inštitucije, kot je naš kulturni dom, pa Goriški muzej in tako dalje, so premalo vključeni v program tega sodelovanja čezmejnega. Mnogi ne vejo niti, kakšne naloge jih čakajo in to so napake, ki se ne bi smele zgoditi. Pa ne nazadnje, ne vem, kako je mogoče, da je za gradnjo objekta na meji bil izbran arhitekt iz Rima, ki nikoli ni bil tu, nikoli ni videl tega prostora, in je celo načrtoval rušenje mozaika, ker ni vedel, da je tam. Ob vsem tem, da imamo mi doma dobre slovenske arhitekte, ki bi znali tu marsikaj načrtovati in narediti.
Če torej potegneva črto, kakšno popotnico si je čezmejni prostor ustvaril za prihodnja leta?
Vsekakor pokazalo se je, da ne moremo živeti en brez drugega. Gorica je brez Nove Gorice le polovička in Nova Gorica brez Gorice je enako polovička. Mi smo sicer dosti bolj bogati na kulturnem področju, oni na trgovskem in gospodarskem, zato je prav, da se dopolnjujemo, da si pomagamo da in dobivamo čim več evropskih sredstev na ta prostor. Poglejte, kaj se dogaja ob reki Soči, Brv in še podobno. Te zadeve, denarja v Evropi je ogromno, samo ga je treba skupnimi močmi pridobiti. In projektov je veliko, želja je veliko in mi res lahko skupaj postanemo eno kulturno gospodarsko središče, ne samo tukaj severno-primorske ali pa primorske, ampak ta del Evrope lahko pokrijemo z marsikatero dejavnostjo, ki jo zelo dobro poobladamo.
Najlepša hvala za pogovor, gospod Brulc.
Hvala lepa in srečno še naprej.
Nadaljujemo z nizanjem spominov na vstop Slovenije v Evropsko unijo, ko so bile oči domače in tuje javnosti uprte v Gorico in Novo Gorico. Z nami je sedaj Mirka Križnič, vodja službe za odnose z javnostmi na novogoriški mestni občini. Kar precej dela ste imeli takrat pred 20 leti s koordinacijo vseh aktivnosti, ogromno medijev, tujih in domačih se je zanimalo za ta prostor, za čezmejno zgodbo, za skupni trg obeh Goric, trg Evrope, kaj ne, gospa Mirka?
Ja, zanimanje tako domače kot tuje medijske javnosti je bilo v tistih časih zares izredno. Najmogoče povem podatek, da za osrednjo slovesnost vstopa Slovenije v Evropsko unijo je bilo za ta dogodek akreditiranih kar 541 novinarjev, od tega 270 domačih in 271 tujih. Moram pa povedati, da se je to zanimanje zlasti tujih novinarjev začelo stopnjevati že leta 2003. In sicer po obisku Romana Prodija v Novi Gorici in Gorici, ki je nekako prvi začel poudarjati tudi v mednarodni javnosti zgodbo dveh Goric, dveh mest, ki sta lahko simbol nove Evrope. In prav to razmišljanje Romana Prodija je zelo pritegnilo sedmo silo, ki je začela pošiljati nekako novinarske ekipe na naše območje. Tako lahko rečem, da od leta 2003 pa vse do vstopa Slovenije v Evropsko unijo se je na novogoriški občini zbrstilo preko 120 medijskih hiš, ki so poročale o dogajanju, o čezmejnem sodelovanju na Goriškem, o približevanju obeh mest. In to so bile ekipe ne samo iz Evrope, ampak prišli so celo iz Kanade, Združenih držav Amerike in Japonske.
Po naslednjem glasbenem predahu pa se bova spomnili tudi na to, kako so takrat v tujini nekateri celo poročali, da se ruši železna zavesa med vzhodom in zahodom. Kmalu smo nazaj. Državna proslava ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ki se je pred 20 leti odvijala na takrat novem skupnem trgu Evrope, je Novo Gorico ponesla pod žaromete domače in tuje javnosti. Mirka Križnič, Nova Gorica takih velikih dogodkov še ni gostila. Kako ste se v županovem kabinetu pripravljali na to?
To je bil res izjemen dogodek. Lahko rečem, da so bile dejansko luči mednarodne javnosti usmerjene na to območje. Predvsem je vseh zanimalo to, v bistvu ta stik dveh mest, ki sta čisto skupaj, ampak vendarle v dveh državah, seveda je zelo pripomoglo k tej odmevnosti tudi dejstvo, da se je februarja 2004 odstranila meja, torej pred Novogoriško železniško postajo, in sta obe občini, torej mestna občina Novogorica in občina Gorica, skupaj, prvič skupaj dejansko obnovili oziroma izgradili trg Evrope, na katerem se je potem tudi 30. aprila 2004 odvila ta osrednja slovesnost vstopa Slovenije v Evropsko unijo.
Takrat se je celo govorilo o tem, da je padla železna zavesa tukaj med zahodom in vzhodom Evrope, kaj ne. Veliko takih superlativov je bilo slišati. Kakšno sporočilo so odnesli s seboj vsi ti tuji in domači novinarji?
No, moram reči, da so novinarji na naše območje prihajali dokaj pripravljeni oziroma so poznali zgodovino obeh mest, nastanek, torej kako je dejansko po drugi svetovni vojni, ko je s pariško pogodbo dejansko Gorica ostala v Italiji in kako potem je na krilih v bistvu zanosa teh mladinskih delovnih brigad iz takratne Jugoslavije zraslo Novo mesto. Vse to so poznali, vendar prišli so pa tudi s prepričanjem, da je med obema mestoma nek mali berlinski zid. Mogoče se je to pojavljalo bolj v simbolnem smislu, ampak veliko teh novinarjev je to dojelo kot dejansko, da je to videti v fizičnem smislu, in vem, da sem imela velike težave, da bi jih prepričala, da tu ni bilo zidu tako kot v Berlinu, ampak velikokrat smo jih morali prav odpeljati na mejo in pokazati, da ja, tam je bila ograja, ki smo jo potem sicer odstranili, vemo, da je bila meja takoj po vojni veliko bolj zaprta, ampak se je potem začela veliko bolj odpirati kot nekaterih drugih vzhodnih državah, tako da tu meja je bila še najmanj zaprta, ampak predvsem je bilo tu izjemna želja prebivalstva, da po stiku, namreč tu je življenje prepleteno, ljudje imajo sorodnike, prijatelje v obeh mestih, nikoli te meje zares niso priznavali in vsi smo si želeli, da bi ta meja končno padla in to je bilo v letu 2004 izredno čutiti, vsi so si nekako tako pričakovanje je bilo v zraku, vsi so čutili to željo, da bo končno konec to mejo, da bomo lahko prosto prehajali mejo in čeprav smo dejansko v pravi meri to doživeli šele leta 2007, z vstopom šengensko območje vseeno občutek, da so se z mejo umaknili carini, ki je bil izjemen, ljudje so to praznovali. To se mi je zdel izjemen korak naprej.
Precej delegacij novinarskih ste torej takrat gostili. Vam je ostalo v spominu kakšna posebna zgodba, morda njihova reakcija, kako so videli to našo mejo?
Spomnim se srbske delegacije, ki sicer ni bila sestavljena iz pač novinarskih ekip. Srbsko delegacijo smo tako kot številne tudi odpeljali pač na ta trg Evrope, kjer seveda so si vsi želeli slikati na mozaiku, ne, z eno nogo v Italiji in nogo pač v Sloveniji. In kar nas je presenetilo, smo opazili, da imajo srbski gostje solze v očeh. Njim se je zelo nepredstavljivo, da je meja lahko tako odprta. Naj povem, da smo recimo na trgu Evrope gostili tudi kitajsko delegacijo. Kaj želim povedati je to, da dejansko vsi so si želeli na trgu Evrope, ker pač prednost, izjemna atrakcija tega trga je gotovo ta mozaik, na katerem Feketo mozaik, na katerem se res vsi želijo slikati z eno nogo v Sloveniji, eno nogo v Italiji in to je od začetka, od postavitve trga privablja veliko število obiskovalcev, turistov in to je en izziv, ki je na trgu in ki ga se gotovo velja izkoristiti tudi v turistične namene. Mogoče bi povedala še to, da dejansko ta proces, ki se je začel že leta preden smo vstopili v Evropsko unijo, to željo prebivalcev po brezmejnosti, po sodelovanju, združevanju, po tem, da bi padle ovire, je zagotovo zdaj krona Evropska prestolnica kulture. V bistvu obe mesti sta si priborili ta naslov in tako bo drugo leto Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila ta naslov in verjamem, da bo res to posebna krona vsem tem prizadevanjem v prvi vrsti prebivalcev tega prostora, ki pa so jim seveda, moramo povedati, tudi sledili politiki, torej lokalne oblasti na obeh straneh meje.
Tudi v nadaljevanju se bomo še pomudili pri tem, kako so predvsem tuji novinari pred 20 leti spremljali vstop Slovenije v Evropsko unijo v Novi Gorici. Pogledali pa bomo tudi, kakšne spremembe so se zgodile na mejnih prehodih. Ostanite blizu. V moji družbi ostaja Mirka Križnič, vodja službe za stike z javnostmi na novogoriški mestni občini. Če se še malo pomudiva pri novinarjih in njihovem poročanju ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo pred 20 leti, vam je ostal v spominu kakšen članek, naslov, poročanje katerega od njih?
No ja, spomnim se, da sem gostila delegacijo iz Splita in sicer novinar Saša Ljubičič iz Slobodne Dalmacije nas je obiskal in potem je prijazno po tem obisku v Novi Gorici in Gorici, ko je pripravljal tudi reportažo, mi je prijazno poslal članek in članek je imel zelo oziroma reportaža in nosila zelo pomenljiv naslov Oj Gorico iz dva dijela, ponovno češ biti cijela. Tako da so tudi novinari čutili to željo in po združevanju in po nekem prostem prehodu v somestju.
Takrat ste se tudi srečevali z visokimi gosti, ki so obiskovali ta prostor. Dela zagotovo ni manjkalo takrat v kabinetu župana, kaj ne?
Zagotovo ne, ampak moram povedati, da smo bili uigrana, dobra ekipa v smislu, da smo zares tudi vsi verjeli v to, kar smo počeli in smo z veseljem sprejemali tako novinarske ekipe, kot vse goste, ki so prihajali v tem času v naše mesto in smo jim z veseljem predstavljali tako zgodovino mesta, dogajanje, željo po približevanju, čezmejno sodelovanje. Moram povedati, da takrat je bil župan mestne občine Nova Gorica Mirko Bruljc, župan občine Gorica v Italiji pa Vittorio Brancati, in oba župana sta zelo podpirala to čezmejno sodelovanje in to odpiranje meje, in k temu je tudi pripomoglo pač to, da so potem lahko odstranili to mejno ograjo med obema mestoma, kjer je vse zadnje skupnimi močmi nastal tudi nov trg, Trg Evrope.
Mirka Križnič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in srečno.
Pred 20 leti, v noči iz 30. aprila na 1. maj, je Slovenija torej vstopila v Evropsko unijo. Mejne kontrole so bile sicer odpravljene šele 3 leta kasneje z vstopom Slovenije v šengensko območje. Se pa tiste noči pred 20 leti na mejnih prehodih zgodila pomembna sprememba. Cariniki so odložili svoje uniforme in postali mejni policisti. Medtem ko je v Novi Gorici potekala osrednja proslava ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, so cariniki zadnje petkove ure preživljali z mešanimi občutki. Večina zaposlenih na carini je tistega dne namreč odložila svoje uniforme, na kateri so od 1. maja nosili uniforme policistov na meji, drugi pa so šli v pokoj. Spet tretji so si poiskali nove zaposlitve, le peščica pa je ostala v službi carine. Natanko ob polnoči je uniformo zamenjal tudi naš naslednji sogovornik Darko Prinčič. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kakšni so spomini na tisto noč, ko ste po 20 letih službe na carini na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba še zadnjič oblekli olivno-zeleno uniformo carinika?
Ja, nekoliko te stisne pri srcu po 20 letih carine, ampak pripravljali smo še 2 časa. Ne? Bili smo na šolanju in smo se seznanjali s to službo, ki nam je bila tudi blizu. Kolegi smo delali dolgo let že na meji skupaj. Malo tesnobe pri srcu, ampak smo se vključili. No? Mislim, da smo se vsi, ne sam jaz, da smo se kar dobro.
Takrat pred 20 leti sva ravno tako opravljala pogovor za medije in ste mi rekli, morda se bomo še kdaj zmotili in vprašali potnike, ali imate kaj za prijaviti.
Ja, lahko sem rekel, samo ni se zgodilo, zato ker jaz zadnja leta nisem delal več prav na potniškem, sem bil na tovornem terminalu in ni, kadar se človek preusmeri na druga vprašanja, re hitro iz glave stare navade.
3 leta ste delali kot mejni policist, potem pa ste v Rožni dolini na policijski postaji za izravnalne ukrepe. Kako se to delo razlikuje od prejšnjega na carini?
Delo policista in carinika je v bistvu zelo različno. Čeprav so, govorili ste, smo mu bili blizu mejnemu delu na meji. Ampak, ko smo prišli na izravnalne ukrepe, se pravi, tu je tudi kontrola notranjosti, delo z ljudmi na drugačen način, kot smo imeli na carini. Tako da je razlika, ne da ni. Kljub tem, da so rekli, dejansko smo se hitro tudi navadili, ampak je razlika. Ne.
Kaj vam je pa ostalo najbolj v spominu od te zadnje službe?
A meni so se mi najbolj vtisnili v spomin varovanja, naprimer med predsedovanjem. Čuješ zelo visoke ljudi od predsednikov. Čuješ, ne osebno, ampak ko policija. Tudi ostane najbolj spomenjeno.
20 let že imate to modro uniformo na sebi, ampak ne več za dolgo ste nam zaupali.
Ne dolgo, 1.7. letos odhajam v pokoj. Se pravi, dobrih 20 let policije, 20 let carine, tako da mislim, da je zasluženo. Ja. Časno in pošteno.
Srečno torej ob zasluženem pokoju in hvala lepa za pogovor.
Najlepša hvala vam. Na svidenje, upam, da ne v uniformi več.
Nadaljevali pa bomo s pogledom v sedanjost. Aktualnega novogoriškega župana Sama Turela bomo povprašali o viziji in nadaljem razvoju goriškega čezmejnega prostora. Ostanite blizu. Potem, ko smo z različnimi sogovorniki osvetlili dogajanje izpred 20 let, bomo pogled s pomočjo novogoriškega župana Sama Turela uprli v sedanjost in prihodnost. Župan, kakšna je torej vizija Nove Gorice in goriškega čezmejnega prostora?
Poudarek je ravno ta čezmejnost in brezmejnost, tesno sodelovanje na vseh področjih, ki se je začelo že dosti pred pristopom Slovenije k Evropski uniji, potem s pristopom in leta 2007 s padcem še šengenske meje se še okrepilo, koliko je ta meja pravzaprav v preteklosti pomenila in koliko kako pomembno dejstvo je, da je ni več se je ponovno pokazalo v času COVID-a, ko je fizična meja bila ponovno postavljena in spet zarezala med ljudi in spomnila, kako je bilo takrat, ko je še potekala. Torej, vsa ta prizadevanja bodo na nek način prvi vrhunec dosegla v letu 2025 s projektom Evropske prestolnice kulture, ki ga nosi Nova Gorica in katerimu je povabila še sosednjo Gorico. Jaz se nadejam, da bi to območje postajalo vedno bolj povezano na vseh področjih, ne samo na kulturnem in športnem, kjer je že povezano, da bi se še okrepilo povezovanje tudi na izobraževalnem področju, tu predvsem mislim tudi na bogato mednarodno sodelovanje Univerze v Novi Gorici, za katero si želimo, da bi se ponovno vrnila v naše mesto. Moram reči, da te ideje o povezovanju, o skupni promociji prostora, o skupnem turističnem nastopu deli tudi kolega župan iz Gorice na italijanski strani meje in skupaj sva že parkrat pravzaprav odpirala tudi taka nekoliko bolj drzna vprašanja, tudi o morebitnem skupnem razmišljanju o urejanju mest, urbanističnih zasnovah, vprašanju, pravzaprav ali če bomo res nekoč dosegli tako tesno sodelovanje, da bosta mesti tudi dejansko prepleteni, ali potrebujemo dva stadiona, ali potrebujemo dva bazena, ali lahko tudi na teh področjih v smislu skupnega načrtovanja v bodočnosti presežemo meje, ki zaenkrat obstajajo še v glavah in v duhu tudi sodelovanja in odprtega evropskega prostora začnemo razmišljati tudi o takih bolj drznih stvareh, mora biti celo o neki posebni ekonomski coni na tem območju. Skratka, vizije so, želje po sodelovanju so oboje stranske in upamo, da bo pravzaprav Evropska prestolnica kulture, kultura, ki ne pozna meja, odprla vrata tudi za poglobljeno sodelovanje na drugih področjih, tudi tam, kjer že zdaj poteka, pa bi bilo najbrž modro storiti še korak naprej.
Še po vaših osebnih spominih vas bom povprašala na tisti čas pred 20 leti. Ste morda bili prisotni na proslavi takrat? Kakšni so bili takrat vaše pričakovanja, občutki?
Bil sem prisoten na proslavi na Trgu Evrope. Spomnim se, da je bilo takrat vzdušje res fantastično in da so bila pravzaprav pričakovanja vseh uzrta na svetlo prihodnost, ki naj bi jo in ki jo je po moji oceni Evropska unija tudi Sloveniji prinesla in upam, da se bomo zdaj ob proslavi, ob 20. obletnici spomnili tega duha, ki je mora biti na kakšnem področju malo zamrl in se spet spomnili, kakšne koristi je vse Slovenija dobila od pristopa v Evropsko unijo in nadaljevali naprej tudi v tem duhu.
In prav o državni proslavi ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ki bo potekala nocoj ob 20.30 na travniku pred Novogoriško mestno hišo, bomo govorili v nadaljevanju oddaje, še prej pa si privoščimo glasbeni predah. Državna proslava ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo se bo odvijala torej v Novi Gorici. Z nami je režiserka proslave Neda Rusjan Bric. Kaj vse pripravljate, kaj nas bo presenetilo na odru?
Ja, program je objavljen, tako da vas ne bo dost presenetilo, ampak mogoče pa vseeno izvedba, zato ker vse pesmi, ki smo jih pripravili, so v resnici predelane, so priredbe. Napisana je tudi ena originalna pesem z naslovom Evropa, ki ste jo napisala Duo Silence za začetek. Imamo tudi seveda naš MN Dance Company Ensemble, ki nas bo spremljal čez celo proslavo. Povabili pa smo tudi naše umetnike, tudi Primorce, Slovence seveda, ne, tudi širše, ne samo Primorce, ampak prav posebej pa nekatere, ki delujejo zunaj naših meja in v Evropi seveda in da pridejo domov seveda pokazati, kaj delajo in tako na primer imamo dirigenta Simona Perčiča, ki je naš kraševc, ki je včasih tukaj tudi delal z orkestrom Nova in bo danes na proslavi glavni dirigenta, ne, potem Aleksandar Gađijev seveda sploh ga ni treba predstavljati, ne? Tudi Anže Vrabec in skratka na podlago, ki jo pa bo čez celo proslavo v bistvu izvajal orkester slovenske policije in pa slovenski zbor slovenske filharmonije. Tako približno, seveda smo povabili pa tudi čisto iz drugega konca Vlada Kreslina, ki je svojo pesmijo o Soški fronti naš gost, zato da na nek način tudi tega se dotaknemo, kje smo in kakšne so naše zgodovinske korenine.
Proslava pred 20 leti se je odvijala na Trgu Evrope s tisto lepo kuliso železniške postaje, novogriške železniške postaje, tokrat pa na travniku pred mestno hišo, kaj ne?
Ja, seveda, Trg Evrope je, bom rekla, kar k sreči gradbišče, zaradi tega, ker seveda se pripravljamo na skorajšnjo otvoritev Evropske prestolnice kulture drugo leto, a ne? Zaradi tega smo izbrali drugo prizorišče, po drugi strani pa tudi na otvoritvi Evropske prestolnice kulture bomo uporabili obe prizorišči, ne, tako rekoč obe mesti tudi, ampak glavni prizorišči bosta prav Trg Evrope, takrat že obnovljen, in pa tudi travnik pred mestno hišo in gledališčem, kjer bomo v bistvu danes na proslavi poskusili predstaviti, kako bo zgledalo tudi na nek način takrat. Ne.
Tako da lepa uvertura oziroma generalka za prihodnje leto, kaj ne?
Ja, ne, seveda ni generalka, ker je prava stvar, ampak nek test tudi za nas in za občino in za vse službe, ki se s tem ukvarjajo, ker to je izjemno zahteven projekt, če samo se zapeljete mimo in vidite, kako zgleda oder in travnik, vidite, da je to ogromno dela, koliko je šele dela ozadi za tem, ne, mislimo, pripravljamo že eno leto v bistvu to proslavo, a ne, koliko ljudi je vpletenih in tako naprej, to ljudje niti ne vejo in niti ne rabijo vedeti, ampak vseeno to je nek stresni test v bistvu za to, da se zavedamo, kaj nas pričakuje v naslednjem letu, ko bo takih dogodkov v bistvu še veliko več.
Hvala lepa za pogovor in srečno zvečer.
Hvala lepa.
Vam, spoštovani in spoštovane, pa zaupajmo še to, da bo vstop na proslavo prost. Zbrane bosta nagovorila predsednik vlade Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Še pred proslavo se bodo čez dan v Novi Gorici odvijali številni spremljevalni dogodki, na katere ste seveda ravno tako vabljeni. Hvala lepa za vašo pozornost in lep dan še naprej.